Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, минулого разу ми розглянули вступну частину до книги пророка Малахії. В першому розділі цієї книги Бог через пророка Малахію звертає увагу на невдячність Ізраїля за любов Божу. Послухайте. Пророцтво Господнього Слова до Ізраїля через Малахію. «Я вас покохав, – говорить Господь, – а ви кажете, як ти нас покохав? Чи ж не брат Ісав Якову, – каже Господь, – а я Якова був покохав, а Ісава зненавидів і зробив його гори спустошенням, а спадок його для шакалів пустині». І тепер Бог готовий довести те, що Він говорить. На їхнє запитання Він дає таку відповідь. Хіба Ісав не брат Якова, слово Господнє? Однак полюбив Якова, Ісава же зненавидів. І я гори його обернув у пустелю, його спадщину віддав шакалам, що в пустині. Це є грандіозна заява Бога ізраїльському народу. Люди непокоїлися та ставили під сумнів любов Бога до них. Отож, Бог нагадує ізраїльському народові історію його походження. Яков та Ісав були близнюками. Всевишній Бог зробив між братами відмінність ще на самому початку. Тут постає питання, з якої причини Бог каже, що він любив Якова і ненавидів Ісава? Друзі мої, суть проблеми тут полягає в тому, з якої причини Бог говорить, що він любив цей народ. Але насамперед давайте усвідомимо таку річ. Бог ніколи не казав цього доти, доки нащадки Якова та Ісава не стали двома великими народами, що мали довгу історію. Таким чином Бог говорить, що він любив Якова через те, що йому було відомо все, що на серці в Якова. Бог бачив перед собою особу з палким та щирим прагненням до нього, тоді як в Ісава прагнення до Бога не було взагалі. Однак усе це мало виявитися впродовж 15 сторіч історії, перш ніж Бог приготував та виголосив таку заяву, що ми її знаходимо у книзі пророка Малахії. Ми повинні зрозуміти, що тут відмінність між Божою любов'ю та ненавистю просто полягає ось у чому. Життя народу, який походив від Ісава, тобто народу Едому, та життя народу, який походить від Якова, наглядно демонструють правоту Всевишнього Бога, коли Він говорить, що любив одного й ненавидів другого. Все це відкриває нам дещо, з чим людство стикається і до сьогоднішнього дня. А вже ж, ми в такому захопленні від любові Божої до нас. Але чи усвідомлюєш ти, мій друже, що якщо Бог любить, Він також і ненавидить? А вже ж, не існує любові без ненависті. Як справедливо хтось зауважив, від любові до ненависті лише крок. Отже, якщо Бог любить добро, Він повинен ненавидіти зло. Інакше просто не може бути. І саме це ми бачимо тут. Бог говорить про це на підставі життя Ісава, на підставі зла, притаманного цьому чоловіку, яке потім проявилося в народі Едому. Натомість, історія Ізраїлю є повною протилежністю. Отже, Бог мав усі підстави зробити таку заяву. Далі читаємо в книзі пророка. «Якщо Едом казатиме, нас зруйновано, та ми руїни знову відбудуємо, то Господь сил так каже. Вони збудують, а я розвалю. І їх назвуть безбожності країна, народ, на який Господь розгнівався навіки. Ви це побачите на власні очі і скажете. Господь і поза межами Ізраїля великий». Іншими словами, Бог тут говорить. «Мої дії та ставлення до цих народів, які походять від Ісава та Якова, свідчить про те, що я любив Якова і ненавидів Ісава. Після того, як Бог покарав едомський народ, цей народ вже ніколи не піднявся. Коли ви востаннє бачили живого едоміта? Цей народ практично зник. Він щез багато років тому. Бог засудив та покарав Едом, і ця його дія свідчить про його спроможність любити і ненавидіти. І Бог говорить Ізраїлю: «Я продемонстрував, що любив тебе». На самому початку він ніколи не робив такої заяви через те, що повинен був зачекати, поки це не виявилося. Отже, це засвідчує, що вибір Бога не є ні примхою, ні довільним вибором. Бог не робить вибору таких типів. Його вибір має певні підстави. Бог має справжні стосунки зі своїм народом. Він був отцем цього народу, його Господом, його Богом і також його суддею. І він судив їх найбільш сурово. І справді, пізніше здаватиметься, що Бог засудив та покарав Ізраїль сильніше, ніж він покарав Едом. Однак це сталося тоді, коли Ізраїль відкинув Месію. Сьогодні чути багато розмов про те, що Бог – це любов. У більшості така заява є абстракцією. Всевишній Бог не говорить Ізраїлю, що він є любов. Натомість він говорить: «Я любив вас і продемонстрував це». Упродовж тривалого часу Бог говорив людству, що любить людський рід. Однак надії він продемонстрував і довів це ще задовго до того, як сказав про це. Бог демонструє це від самого початку, від життя Адама та Єви, від часу покликання Авраама і до тодішнього стану ізраїльського народу. Читаємо далі в книзі пророка Малахії. «Син шанує батька, а слуга – свого господаря. Коли ж я батько, то де моя пошана? Коли я господар, де страх переді мною? Каже Господь сил до вас, священики, що моє ім'я зневажаєте і питаєте, чи зневажаємо ми твоє ім'я?» Шостий вірш першого розділу книги пророка Малахії. «Син шанує батька, а слуга – свого господаря. Коли ж я батько, то де пошана моя?» – питає Господь. До того часу Бог ніколи не був батьком жодного ізраїльтянина. Навіть про Моїсея та Давида найбільше, що було сказано, це те, що вони були слугами Єгови. Кожен з них був слугою Єгови. Однак Бог назвав увесь ізраїльський народ своїм сином. Тут він нагадує їм, що саме такі стосунки він має з народом Ізраїлю. «Коли я господар, де страх переді мною, каже Господь сил до вас, священики, що моє ім'я зневажаєте і питаєте, чи зневажаємо ми твоє ім'я?» Вони вельми сильно образилися через те, що Бог так заговорив до них. Вони кажуть: «Отакої, ми ж такі чудові та гарні особи. Ми ходимо до храму, ми дотримуємося всіх ритуалів, ми є дуже вірні та побожні, ми в дійсності є стовпи усього ізраїльського народу. Хіба ти маєш право говорити, що ми зневажаємо твоє ім'я? Зрештою, яким чином ми зневажаємо твоє ім'я, Боже?» Шановні слухачі, зрозуміло, що треба повернутися в далеку, нецивілізовану давнину, аби побачити, як діти шанують своїх батьків. У сучасному цивілізованому світі діти в більшості випадків мало шанують своїх батьків чи не шанують їх взагалі. Однак у ті часи діти шанували батьків, а тому Бог використовує цей звичай як приклад. «Син шанує батька, а слуга – господаря свого, але ви не шануєте мене». В цих словах Божих є дещо, що мало б проникнути до їхніх сердець. Однак воно не проникло в них, тому що їхні серця вкрилися твердою оболонкою і душі зачерствіли. Це вже були вкрай самовпевнені, зухвалі та самодостатні люди. Щоб їм не казали, вони не реагували ні на що. Достукатися до їхніх сердець було просто неможливо. На моє глибоке переконання, Саме такою є сьогодні не тільки молодь, а й усі люди. Ми звинувачуємо молодих людей в тому, що вони не хочуть слухати. Проте і старші не слухають, і не хочуть слухати також. Вони не прислухаються до Бога взагалі. Бог сказав Ізраїлю: «Ти зневажаєш моє ім'я». Як ізраїльський народ реагує на це? Він ображений. Він діє так, неначе дійсно не розуміє, про що говорить Бог. Якби ви мали змогу потрапити до Єрусалима тих днів, ви б неодмінно побачили натовпи людей, що стікаються до храму. Вони приносять жертви, вони ретельно виконують всі ритуали. На підтвердження своєї глибокої побожності вони перетворюють богослужіння на пишні шоу. Дійсно, їхні побожні вистави були вражаючими. Я впевнений, що більшість з нас, побачивши їх, сказала б: «Цілком очевидно, що це жива група віруючих, котрі, звичайно, поклоняються та шанують Бога». Проте, правду кажучи, вони були дуже далеко від Бога. В дійсності, в глибині своїх сердець, вони зневажали ім'я Бога. Бог тому говорить: «На жертовник мій ви приносите хліб занечищений і кажете: чим тебе ми зневажили? Та тим, що думаєте, мовляв, стіл Господній можна зневажати». Хіба могли вони зневажати ім'я Боже, якщо вони регулярно ходили до храму? Бог починає пояснювати їм, у чому справа. «На жертовник мій ви приносите хліб нечистий». Треба дуже добре розуміти, що хліб, про який тут йдеться, це все те, що приносилося на жертовник. Сьогодні ми б назвали це м'ясною жертвою. Тобто це було принесення в жертву тварин. У наступному вірші ми побачимо, що саме про такі жертвоприношення говорить Господь. Бог стверджує, що їхні жертвоприношення нечисті. Однак вони не визнають цього звинувачення. Вони перепитують Бога: «Чим ми осквернили наші жертвоприношення?» Чи дійсно вони образилися на Бога через те, що Він стверджує таке? Адже вони такі чудові. Між іншим, звинувачення у зневазі до Бога було дуже серйозним звинуваченням, якщо воно було справедливе. Однак ці люди відкидають таке звинувачення байдужим порухом голови та удаваним нерозумінням. Вони поводяться так, начебто Бог не знає, про що Він говорить. Далі Бог уточнює, в чому вони завинили. «Тим, що кажете, стіл Господній можна зневажати». Вони називали стіл Господній погодженим і зневажали його своїм ставленням до нього й усіма своїми діями. Всевишній Бог звертається до цих людей, останку єврейського народу, що повернувся до рідного краю та знайшов там притулок. Тепер ці люди дуже щасливі. Вони понад 100 років живуть у рідному краї після свого повернення. Перебування у неволі лишилося у минулому. Тепер у їхньому краї настало щасливе та заможне життя. Через це вони стали трохи самовпевненими. Так, вони мають храм і зараз дотримуються усіх ритуалів богослужіння. Однак в дійсності вони дуже далеко від Бога. Вони демонструють свою бундючність та зарозумілість, коли вступають у спір з Богом, який заговорив до них. Цілком можливо, що невдовзі хтось із вас, шановні слухачі, вимкне радіоприймач, оскільки я наводитиму слова Всевишнього Бога, які дійсно завдають біль. Читаємо 8-й вірш 1-го розділу. «І коли ви приносите у жертву сліпе, хіба ж то не зле? І як кульгаве та хворе приносите, то це не зле? Принесино подібне своєму намісникові, чи він буде тобою радий, чи він тебе ласкаво прийме, говорить Господь сил. І коли ви приносите у жертву сліпе, хіба ж то не зле? І як кульгаве та хворе приносите, то це не зле? Тепер цілком зрозуміло, що Бог говорить про тваринні жертви. Ще на самому початку Бог пояснив ізраїльському народові, що приносити в жертву йому покалічених чи хворих тварин не можна. Інакше кажучи, коли ви віддаєте свою поношену одежу в якусь благодійницьку організацію, не зараховуйте свій вчинок у свій актив і не думайте, що заслужили велику пошану в очах Бога. Не зрозумійте мене неправильно. Благодійницька організація знайде використання вашим речам. Однак учинки такого типу не можна вважати жертвоприношенням Богу. Згадаємо інструкції, що Бог їх дав цьому народові. Нічого, що має якусь ваду, не приноситиме, бо не буде воно на вподобання вас. І коли хтось приносить мирну жертву Господеві, щоб виконати обітницю або надарунок із худоби великої чи худоби дрібної, жертва мусить бути без жодної вади, сліпого, чи скаліченого, чи уломного, чи болячкуватого, чи коростявого, чи запаршивілого, таких не приноситимете Господеві і не подаватимете їх. А вола чи вівцю з занадто довгим чи занадто коротким якимсь членом добровільно принесеш у жертву, а на обітницю вони невгодні Богові. Левитам 22:20-23. Бог говорив їм, що жертви, які вони приносять, в дійсності є картиною Господа Ісуса Христа, котрий є досконалий, бездоганний агнець Божий, принесений в жертву за гріхи та переступи світу. Будь-яка недосконала, з якимись вадами жертва, була б образою Господа Ісуса Христа. Якщо сини Ізраїлю не збагнули вимог до жертвоприношення, які викладені у книзі Левіт, Бог пояснює цей закон у книзі повторення закону. У 21-му вірші 15-го розділу ми читаємо: «А коли буде в нім вада, кульгаве або сліпе, усяка зла вада, то не принесеш його в жертву для Господа, Бога свого». Отож, за часів пророка Малахії відбувалося щось приблизно таке. Уявіть на собі чоловіка, що живе у вкритій пагорбами єфраїмській місцевості. На родючих пасовищах він вирощує добірну худобу. На ярмарках він править найвищу ціну за своїх биків, корів та овець, вони варті того. Але якось його найкращий бик захворів. Чоловік покликав ветеринара. Той, оглянувши тварину, сказав: «Не думаю, що бик одужає. Від цієї хвороби він невдовзі вмре». Отож хазяїн бика вирішує таке: «Давайте негайно, поки бик ще тримається на ногах, відведемо його до храму, де я принесу його в жертву». Коли хазяїн приводить бика до храму, священики, звісно, бачать та розуміють, що старий бик дуже хворий. Однак вони таки приносять тварину в жертву, оскільки його хазяїн – визначна особа з великим авторитетом. Проте коли люди бачать, як цього бика призера приносять у жертву, вони кажуть: «Пан такий-то є дуже щедра людина. Подивіться, но, яку жертву він приніс Всевишньому Богу». Шановні слухачі, що сьогодні ми робимо таке, що повністю відповідає вчинкам жителів Ізраїлю тих давніх часів? Пригадайте, святий апостол Павло говорив про людей останніх днів, що вони мають вид побожності та сили її зреклися. 2 Тимофія 3:5. Люди стануть дуже побожні, але апостол Павло говорить про таких, що вони лише мають вид побожності. Ви можете відрізати кусок маргарина, і він може мати вигляд куска вершкового масла, навіть пахнути як масло. Але це не масло. Коли ми кажемо про те, що ми повинні щось принести Господеві, ми повинні приносити якнайкраще. Все те, що ми маємо, що Господь дарує нам в нашому житті, ми повинні присвятити нашому Господеві і служити йому від нашого щирого серця. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі, наші дорогі радіослухачі.